Takže dobrý den. Moje prezentace se bude týkat ohledně poznatků a nějaké zkušenosti z pětiletého provozu traťové části ETCS na naší správě, správě SSZT Pardubice. Takže asi přejdu přes první slide, které jsou vidět obě neproměnné nebo traťové části ETCS. To znamená neproměnné návěstidlo ETCS a balízy. Tak přejdu k nějakému popisu u naší správy. V provozu máme ETCS úrovně 2. V provozu máme teda to na dvou traťových úsecích. První traťový úsek je u nás, teda konkrétně Kolín-Svitavy. Tento úsek je součástí pilotního nebo komerčního projektu Kolín-Břeclav. Tento úsek se aktuálně nachází ve třetí etapě ověřovacího provozu od roku 2019. To znamená, že už se můžou, už vlastně jezdí, i dopravci mohou jezdit s omezením podle pokynů provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy a dochází tady hlavně k testování mobilních částí na hnacích vozidlech. Co se týče balíz, tak na tomto úseku u nás je instalováno 1466 balíz, všechno je to typu Siemens S21 a zhruba 100 neproměnných návěstidel. Co se týče druhého úseku, to je úsek Česká Třebová-Hoštejn, ten je součástí projektu Přerov Česká Třebová. Ten se nachází v první etapě ověřovacího provozu, takže tady dle podmínek ověřovacího provozu dochází zatím pouze k jízdám zkušebních a testovacích vozidel. Osazen je 269 balízami Siemens S21 a 23 neproměnnýma návěstidlama. Chtěl bych teda se v té prezentaci podělit o nějaké poznatky, zkušenosti ohledně aktivací a údržby neproměnných návěstidel a následně i balíz. U těch balíz toho samozřejmě bude víc, tam se bude, bych se chtěl podělit i s nějakýma zkušenostma ohledně odstraňování poruch, ohledně nějakých prací kolem zajišťování výlukových prací a pravidelné údržby a i co se týče programování při třeba poruše dané balízy. A ke konci bych chtěl tady uvést nějaký obrázky i ohledně ochrany balíz v kolejišti, ať už v zahraničí, anebo snad i chystané, reálně chystané u nás u správy železnic. Takže tady je snad jenom pro přehled neproměnné návěstidla. U naší správy jsou využívané až na neproměnné návěstidlo ETCS všechny, to znamená jak předvěst změny úrovně ETCS, změna úrovně ETCS, to jsou vlastně neproměnné návěstidla, která se používají pro označení automatického vjezdu do řízené oblasti ETCS, automatického vstupu do řízené oblasti ETCS. Pak to je návěst vstup do oblasti ETCS úrovně 2, to je neproměnné návěstidlo, které se používá k manuálnímu určení hranice vstupu do řízené oblasti ETCS a následně ukončení nebo výstup vlastně z obřízené oblasti ETCS, ETCS přeškrtnuté. Pak je tady ještě lokalizační značka, ta se umístuje na zadní stranu vlastně vjezdových návěstidel v řízené oblasti ETCS. Tady jsou nějaké obrázky z reálných montáží. Co se týče poznatků, když se teda realizovalo to ETCS u nás, tak chodila standardní situační komise ve složení vlastně zástupců od správy zabezpečovací techniky, správy tratí, správy elektro, samozřejmě zástupce z depa a zástupce provozovatele dráhy. Pokud to šlo, umisťovali se ty neproměnná návěstidla na stožáry návěstidel, tak jako je to na pravém obrázku. Pokud to nebylo možné, tak se umisťovali na samostatný sloupek. A v některých situacích, tady teda fotku nemám, ale v některých situacích jsme samozřejmě po souhlasu se správcem, v tomhle případě správce elektrotechniky a energetiky, umisťovali i neproměnná návěstidla na trakční podpěry. Co se týče technických, potom následně technických prolídek, tak tam se hlavně samozřejmě zajišťovala viditelnost, zastínění případně jiných návěstidel a osazení správným typem toho návěstidla. Tady ještě zase jenom ukázky jednotlivých typů těch neproměnných návěstí. Co se týče údržby neproměnných návěstidel, tak tam v podstatě se zjišťuje maximální viditelnost toho návěstidla, případně nějaké poškození, vytočení. Myslím si, že nejvíc v tomhletom nám vlastně poslouží strojvedoucí, protože když je někde problém s viditelností nebo s nějakým poškozením té návěsti, tak oni se určitě ozvou, což mám tady jeden příklad z praxe, kdy byl problém, že neproměnné návěstidlo, lokalizační značka konkrétně v tomto případě, že se to Moravanech zastínila návěst pro elektrický provoz, konkrétně návěst stáhněte sběrač. Takže po oznámení strojvedoucím jsme museli předělat montáž toho neproměnného návěstidla. Umisťovalo se o jedno patro níže a částečně se vyosilo od koleje. To je asi ohledně těch neproměnných návěstí všechno. Dál bych se věnoval balízám, takže u zprávy je, tak jak jsem říkal na začátku, nejvíce používaná, nebo jedině používaná balíza S21 od firmy Siemens. V našem případě, protože se jedná o level 2, úroveň 2, tak je to nepřepínatelná balíza. Pro úplnost jsem tady uvedl nebo dal obrázek ještě i přepínatelné balízy, ale u nás teda jsou nasazeny pouze nepřepínatelné pevné balízy. Krátce se asi zmíním potom na dalších slidech o typu montáží. Zase nějaké poznatky z aktivací, ze situování, z technických prolídek. A pak bych se chtěl teda věnovat více té údržbě tam snad v tom rozložení ohledně poruch, ohledně výluk, pravidelné údržby a případného programování dané balízy. Takže použité typy montáže u naší správy jsou použitý tři typy montáží. První z nich je uchycení na pomocí tzv. Napínacích pásků. Všechno se děje bez teda mechanického narušení pražce, protože vrtání do pražců u nás na správě železnic obecně je zakázané. Teda předpokládám zatím to tak vždycky bylo. Takže se používají buď teda ty napínací pásky, skládá se to teda z upevňovacího prvku a čtyřech napínacích pásků Bandimex. Výhody, nevýhody, spíš bych řekl, že u tohoto typu montáže jsou to spíš nevýhody. Jednak dlouhá doba montáže, znamená to odhrabat, vlastně obnažit pražec, protáhnout pásky. Takže ta montáž je opravdu složitější a delší. Navíc, když přejdu na další slide, tak tam je teda fotka z praxe se stanice Opatov, tak je potřeba u tohoto typu montáže věnovat větší péči k nastavení těch příčných odstupů, to si za chvilku potom taky řekneme, a uhlových odchylek. Co je obrovská nevýhoda, že teda dochází k uvolňování těch pásků, takže když dojde k uvolnění, lze dotáhnout, pakliže dojde přímo k demontáži celého uchycení z důvodu třeba výluk nebo poškození, tak ty pásky už se nesmí použít, musí se použít nové. My jsme se teda u naší správy rozhodli dělat to, že v případě výluk a případně poškození, respektive v případě demontáže toho uchycení na pásky, už se pásky znova vracet nebudou a nahrazuje se uchycení balízy systémy pro uchycení, buď klemp nebo osloh, je to od firmy Vortok. Budu se k těm uchycením na dalších slidech věnovat. Co se týče počtu, tak na naší správě nasazeno 85 kusů balíz na tyto pásky. Další typem, nebo dvěma typy uchycení, jsou teda takzvané systémy pro uchycení balíz. Jeden z nich je typu Vortok Clamp. Ten se skládá teda z trámečku vlastního těla, toho trámečku, potom 4 kusů uchytů na patu kolejnice a samozřejmě šroubů s podložkama a s vložkama na uchycení vlastní balízy. Co se týče montáže, tak oproti páskům je určitě kratší ta doba montáže, ale to odhrabání štěrku je tam taky. Na dalším slidu potom bude vidět, že se dává vlastně mezi pražcové pole, mezi dva pražce. A to znamená, zase tam je nutnost odhrabání toho štěrku, především v prostoru paty kolejnice. Takže montáž je rychlejší, ale ne zas úplně výrazně. Nicméně výhody má v tom, že vám vlastně tu balízu drží vycentrovanou, pokud samozřejmě zajistíte to, že úchyty budou o sobě ukotveny nebo uchyceny správně, tak vám zajistí příčný odstup a v podstatě tím, že je uchycena na trám, tak ta balíza má zároveň zajištěný ty úhlové odchylky. Takže potom je to pak jednodušší u těch technických prohlídek a samozřejmě i u vlastní montáže třeba po výlukách anebo i po nějakých poškozeních. Důležité je, že teda je možný použít jako opakovatelnou montáž, což u těch pásků nebylo, respektive tam se muselo nahrazovat pásky, museli se dávat nové pásky. Těle těch uchycení, protože sem přišli do republiky díl, tak máme na naší správě celkem 15 kusů, 6 kusů se dávalo při nějakým větším poškození tam je v úseku Zámrsk-Uhersko a potom zbytek vlastně je na tom úseku Česká Třebová Přerov. Největší zastoupení u nás, co se týče montáže, je typ Vortok Vosloch. Skládá se zase z trámečku, z uchycení šroubů, uchycení balízy vlastní a potom na konci je to opatřeno oky, které se uchycují pod uchycení vlastních kolejnic, to znamená buď pod vrtuly, nebo pod JS4, podle samozřejmě typu uchycení té kolejnice. Je to nejkratší doba montáže, skutečně je to jakoby hodně rychlý, není potřeba odhrabání štěrku, nic, dává se to vlastně umístuje se to nad pražec. Tady je potom odkaz z reálné montáže, čili znova snadná a rychlá montáž, opakovatelná montáž, stejně teda jako u těch klempů. A zase to, co je u těch klempů, je tam zase zaručeno, pokud vycentrujete uchycení na paty kolejnice, tak máte zaručen příční odstup a v podstatě už s principem toho, že je to na trámečku, tak máte zaručeny i úhlové odchylky. Takže to jsou ty typy montáží, které jsou používány u naší správy. Co se týče situování, tak zase situační komise je úplně stejná jako u neproměnných návěstidel. Zase se prochází podle projektu vhodnost umístění balíz, řeší se hlavně mechanické překážky, jako jsou magnetické informační body, případně mezikolejová propojení, za chvilku si ukážeme na dalším slajdu. A co se také řeší, je odstup, čili volný prostor kolem balízy, tak, aby nedocházelo k zastínění při potom následném přenosu telegramu a komunikaci vlastně s projíždějícím hnacím vozidlem. Tady je jedna ukázka, co jsme měli teda ze situování, konkrétně z Třebovic, kde jsme vlastně, řešili jsme to v Třebovicích a následně jsme to řešili kdysi v Pardubicích, že vlastně procházelo mezikolové propojení. To jsme teda museli potom vymístit ven z kolejiště, aby jsme mohli umístit balízu. Taky dost často se řeší dle projektů umístění balíz vůči právě těm magnetickým informačním bodům, taky jsou tady na fotce vidět a znázorněný. Tak, co se týče technických prohlídek, těm technickým prohlídkám se budu malinko věnovat víc, protože oni jsou v podstatě stejná náplně potom, náplň pro pravidelnou údržbu, a to teda pro pětiletou, takzvaný UTZ. Takže se tomu budu věnovat malinko víc. Co se všechno kontroluje na těch balízách? Kontroluje se výrobní štítek, píčete se to do takzvaného, zaznamenává se to do takzvaného montážního protokolu. Kontroluje se identifikační štítek balíz, ten je důležitý, protože ten vlastně udává jednoznačné určení té balízy vůči své poloze. Potom se kontroluje správná poloha, a co se týče kilometrické polohy a hlavně pořadí balíz ve skupině, protože to je taky hodně důležitý, řekneme si potom později, hodně se to právě musí sledovat po ukončení výlukových prací. Řeší se výškové nastavení, příčný odstup, úhlové odchylky. Co je taky hodně důležitý, je vzdálenost k pevnému bodu. Tento údaj se potom dá velice dobře využít po ukončení výlukových prací, když se umístí balízy zpátky a nebylo možné provést označení na pražce, protože došlo i k demontáži pražců, tak tam potom, aby se balíza dala do stejné kilometrické polohy, tak se využívá právě této vzdálenosti. Kontroluje se dotažení šroubů balízy k upevňovacímu systému, ať už ke klempům, k voslohům, anebo i teda k těm podkladnicím s napínacím pásky. Kontrola vlastního upevňovacího systému a samozřejmě potom kontrola a porovnání s protokolem o provedení montáže balízy. K těm jednotlivým bodům, tady na fotce je vidět teda výrobní štítek balízy, který se zaznamenává se, teda opisuje se výrobní číslo té balízy. Tady je identifikační štítek, ten takto vyražený, když je nový, tak je hezký přečtení, ale ztrácí tak, jak se samozřejmě zašpiní časem v provozu, tak už někdy je dost problém, aby byl jakoby čitelný. Nicméně je to identifikační číslo, jednoznačné číslo balízy na síti správy železnic. A to číslo spodní je pořadí té balízy v balízové skupině. Balízy buď můžou být jednobalízové, jako by, že jsou jenom jednobalízová skupina, či jenom tvořena jednou balízou, a nebo je tvořena dvěma balízami s označením 0 a 1. 0 je takzvaná referenční, řekněme hlavní nebo referenční balíza, a potom ta jedničková je dodatečná nebo takzvaná obecná balíza. Jejich kilometrická poloha se kontroluje nejlépe asi podle tabulky balíz uvedených v situačním schématu, kde máte přímo i kilometrické polohy referenční balízy i ty další nebo obecní balízy. Pořadí ve skupině je zase nejlépe podle situačního schématu, kde s šipkami je znázorněné, pro který nominální směr, v tomto případě sudý, tyto balízové skupiny jsou určené pro nominální směr, pro sudý nominální směr, a je určeno, čili vpravo začíná balíza s označením 0, či ta referenční, a o 3 metry dále by měla být balíza s značením se štítkem 1, či ta dodatečná. Co se týče výškového nastavení, výškové nastavení se měří od referenční značky na balíze k k hlavě, kolejnice. Já udělali jsme si u správy, jsme si udělali tabulku pro zjednodušení pro jednotlivé typy kolejnic UIC60, S49, R65, jejich nominální výšku a jejich maximální ojetí, aby jsme potom mohli nějakým způsobem při měření sledovat nebo zaznamenávat, jak který balízy vyhovují, nevyhovují. Minimum je teda 93 mm výška od referenční značky k hlavě kolejnice a vytvořili jsme si tabulky jednotlivých balíz z jednotlivých úseků a pokud to opotřebení, nebo respektive pokud ta výška potom nedosahovala toho maxima i bez ohledu na opotřebení, tak jsme si je označili ke sledování. To znamená, že dá se to využít potom při ročních prohlídkách, kde teda standardně se výšková kontrola, výškové nastavení neprovádí. Nicméně u těchto vytipovaných balíz je možné takto sledovat. K tomu výškovému nastavení jsme si vytvořili trámeček od správy tratí jsme si využili staré vyřazené trámečky z měření rozchodů a k tomu potom doměřujeme výšku těch balíz. Co se týče příčného vstupu, to znamená, je to vyosení té balízy mezi kolejnicema, tak jak jsem říkal, u uchycení páskama, tak tam je potřeba tomu věnovat pozornost. Co se týče uchycení na ty systémy uchycení, to znamená vortok, bosloch a klem, tam je to zajištěné, pokud to správně ukotvíte pod vruty nebo pod šrouby, případně pod patu kolejnice, tak ten příčný odstup je zajištěn. To samé úhlové odchylky zase. Hodně je potřeba věnovat se u toho uchycení těma páskama. Nicméně u těch trámků, už teďka řeknu zjednodušeně, tam je to bez problémů, tam je to daný tím postavením toho trámku. Důležitý je potom to vyplnění toho protokolu montážního a kontrolu s ním. A co teda, tak jak jsem říkal na začátku, že je dobrý mít tu vzdálenost k tomu pevnému tračnímu nebo pevnému bodu z důvodu právě potom těch zpětných montáží po výlukových pracech, tak tady to doměřujeme většinou buď k návěstidlům, nebo na trati je to k tračním podpěrám. Nedoporučuji to doměřovat k izolovaným stykům a tak dále, protože tam to zaručení ty polohy není úplně takový, pak přijde traťovka, vymění izolák a máte metry jinde. Takže ideální je opravdu využívat těch tračních podpěr anebo ve stanici návěstidel. Tak, teď se dostanu možná trošku k záživnější části a je to teda ta vlastní údržba, kterou teda jsem rozdělil na údržbu při poruše, potom při výlukách a potom tu pravidelnou. Takže údržba při poruše. Vy se o poruše balízy máte možnost dozvědět v podstatě zhlášení buď strojvedoucího nebo dispečera železniční dopravní cesty nebo případně, kde teda není ještě DOZ, tak od výpravčího. Rozdíl je, pokud hnací vozidlo jede v módu národního zabezpečovače, čili má zapnutou mobilní část na hnacím vozidle, ale jede v módu národního zabezpečovače, a nebo pokud vozidlo jede pod dohledem ETCS. Pokud jede v módu národního zabezpečovače, tak po nahlášení, tady mám konkrétní příklad jedné poruchy z Řečan, kdy strojvedoucím teda bylo nahlášeno a následně s dispečerem železniční dopravní cesty e-mailem zaslána porucha čtení, nekorektnost čtení balíz ze stanice Řečany, tak vy si podle tohoto dání, podle toho mailu nic přesnějšího nemáte. V úseku 2T2, čili musíte vzít situační schéma, dohledat si teda úsek, ve kterém došlo k tomu zastavení a v podstatě určit ty balízy zpětně, která to mohla způsobit. To znamená, tady musíte projít všechny balízy zpětně dál do stanice, čili je to v tom úseku 2T1, dvě balízy, potom pokračujete dál, další balíza u vjezdového návěstidla před první výhybkou a dojít až na staniční kolej. V podstatě jdete, vemete si měřící nebo sadu na měření na programování, kterou pak zmíním na konci přednášky. A procházíte jednotlivé balízy, vyčítáte telegramy a zjišťujete, která balíza to mohla způsobit. V tomto případě to naštěstí bylo vidět pak už relativně rychle, protože se přišlo na staniční kolej, že se to Řečany, a tam u návěstidla byla vidět evidentně poškozená balíza, utržená vlastně z toho vortoku. Takže v tomhle případě vy musíte teda provést demontáž, nejlépe obou balíz, protože hnací vozidla v módu národního zabezpečovače těmto způsobuje, pokud je jedna balíza z té balízové skupiny vadná, tak to způsobí právě to brždění, takže ideálně vymontovat obě balízy, mimo kolejiště si je provést kontrolní čtení jejich telegramů, či zjištění úrovně signálu, zjištění ty kontroly, provedení ty kontroly toho telegramu. A k tomu se dostanu potom, k tomuhle tomu se dostanu k závěru té přednášky. Pokud je výsledek OK, tak vyměníte uchycení, balízu namontujete zpátky, pokud ne, tak balízu vyměníte. Samozřejmě nejdřív naprogramujete, potom vyměníte a provedete zpětnou montáž. Takže tady je to někdy opravdu je docela pátrací akce. Pokud není takhle zjevně poškozená, tak někdy se dopátrat vadné balízy je docela oříšek. Daleko lepší situace je, pakliže hnací vozidlo jede pod dohledem ETCS. Tady se dá využít diagnostiky radioblokové centrály, využívá se k tomu klient DLA-RBC a pokud jede teda pod dohledem ETCS, tak toho využije i dispečer železniční dopravní cesty. Daná balíza se na reliefu po průjezdu vlaku, který jede pod dohledem ETCS, zobrazí. Tady mám potom detail. Je to případ ze stanice Zámrz, kde po průjezdu vlaku se označila vadná balíza, takže vy už máte přímo určení té dané balízy. Potom v okně technologie diagnostiky RBC si přímo přečtete, vlastně, která balízová skupina, o kterou balízovou skupinu a o kterou balízu konkrétně se jedná. A následně už můžete jet na místo, balízu vyměnit, poté províst stejný postup, jako v tom prvním případě, kdy to hnací vozidlo jelo pod národním zabezpečovačem, ale už jedete na místo přímo na ke konkrétní balíze. Tady snad jenom ukázky, jak taky někdy můžou balízy po nějakých poruchách skončit. Tady to byl střet hnacího vozidla s divočákem. Tak, co se týče údržby při výlukách, tak výlukové práce, tam snad důležité je zajistit označení polohy těch balíz nějakým způsobem, pokud je to možné. Co se týče demontáží, tak pokud tam jsou napínací pásky, jak jsem zmiňoval v úvodu, tak u nás už je zpátky nemontujeme. Nahrazuje se to tedy tím systémem pro uchytení, ať už vortok vosloch nebo vortok klem. Co se týče zpětné montáže po výlukách, tak je potřeba hlavně dát pozor na pořadí balíz v té dané balízové skupině, protože to způsobuje asi v současnosti největší problémy. Vlaky, nebo hnací vozidla, které jedou pod dohledem ETCS, jim to způsobí brždění a v podstatě z diagnostiky se to nepozná, to přehození těch balíc v té dané balízové skupině. A co se týče teda vlaků, které jdou pod národním módu, tak tam ty to teda nepoznají, ty to normálně jakoby projedou. Takže tam ta kontrola toho pořadí je jako velice důležitá. A pak využijete samozřejmě i to, pokud není možný, tady je vidět třeba to označení té balízy potom na pražcích. Pokud dojde k demontáži pražců, tak se využije ta vzdálenost v tom montážním protokolu, abyste byli schopni potom ty balízy dát zase zpátky do stejné kilometrické polohy. Co se týče pravidelné údržby, tak existuje nějaké doporučení. Doporučení výrobce. Jednou za rok by teda mělo dojít k dotažení šroubů balízy, to znamená kontrola toho utahovacího momentu těch 38 Nm, kontrola toho upevňovacího systému a vizuální kontrola balíz. Co se týče jednou za 5 let, tak je tam stejná náplň jako těch technických prohlídek, proto jsem se jim věnoval trochu víc na začátku. To znamená výškové nastavení, úhlové odchylky, příčný odstup, všechny tyhle ty parametry a pak kontrola programového vybavení. K jednotlivým věcem, ne úplně ke všem, se teďka malinko na chvilku zastavím u nich. Co se týče té kontrola upevňovacího systému, tak u toho Vortoku Clamp, tam asi nejdůležitější je teda kontrola vychylení z původní pozice, za prvý, a za druhý vizuální kontrola té podložky s jazyčkem na čelisti úpaty kolejnice. Co se týče u Vortoku, tak tam je to kontrola toho upevnění k té kolejnici. Co se týče balízy, tak je to dotažení těchto dvou šroubů, právě ta kontrola toho tahovacího momentu 38 Nm. Tak, já se vrátím malinko. Tady jsem chtěl ještě k té kontrole programového vybavení. Dá se využít, aby se nemuselo docházet ke kontrole toho programového vybavení u všech balíz, tak se dá zase využít, vrátím se k tomu, abyste nemuseli kontrolovat programové vybavení u všech balíz, tak se dá využít diagnostika DLARBC, kde v okně statistika, až to bude vidět líp tady, máte přímo počet první načtení dané balízy, balízové skupiny, poslední načtení balízové skupiny, předchozím slajdu, já se trošku omlouvám, že tady překlapávám, tak máte i poruchy, chyba jakoby čtení balízové skupiny, případně chyba čtení jedné balízy v balízové skupině. Takže ta diagnostika se dá velice dobře využít na tu diagnostiku k těm balízám, ale co jsem hlavně chtěl k té kontrole, tady jasně vidíte, který balízy a kolik bylo načtení těch balíz, takže vy potom nemusíte v dané stanici, v daném úseku kontrolovat všechny balízy, ale v podstatě si najdete pouze tyto prázdné okýnka. Konkrétně tady se jedná o dvě balízy, že se to Uhersko, já takhle překlapnu, a že se to Uhersko je to tato balíza na 6. koleji, 3178, já jdu zpátky, a 3180, což je balíza v podstatě na 6. koleji, ale na druhé straně, z hlavy. A vidíte, že vlastně konkrétně v Řesete Uhersko došlo k pravidelnému projíždění všech balíz mimo 6. koleji. Takže stačí, když potom v rámci té prohlídky, té kontroly programového vybavení, provedete kontroly pouze u těch balíz na 6. koleji. Takže řekl bych, že docela dobré využití té diagnostiky k té kontrole následné. A pokud samozřejmě, takhle si můžete projít všechny úseky na celé řízené oblasti, ve všech stanicích, ve všech traťových úsecích a vlastně si vyexportovat do Excelu seznam pouze balíc, který nikdy nebyly načtený a ty potom v rámci těch projídek pouze testovat na Telegramy. Tak. A poslední asi, nebo předposlední část je teda to programování vlastní. Já to asi projedu rychle, nevím, jak se na tom časově, se přiznám, že trošku nevnímám čas. Co se týče testování, těch balíz, tak k tomu slouží takzvaná testovací a programovací jednotka TPG společně s ručním terminálem, který teda jsme dostali vlastně k aktivaci prvního úseku Kolín-Břeclav. První věc, co musíte si nahrát telegramy, které zase dostanete od dodavatele, v tomhle případě AŽD, respektive Siemens, že první telegramy programuje firma Siemens, tak ty telegramy si nahrajete do toho ručního terminálu. Nebudu asi říkat podrobnosti, to asi nemá teďka smysl. Nicméně spustíte si ten ruční terminál, najdete si aplikační program, který je v několika jazykových verzích, já teda používám anglicky, český tam bohužel není, a dostanete se do takzvaného hlavního menu, vyberete si způsob spojení s tím programovacím kufrem, což v tomhle případě mám teda udělaný přes Bluetooth, a pak už vlastně můžete provádět vlastní kontroly a programování. Umístění toho kufru na balízi je možné buď přímo v kolejišti, nebo i mimo kolejiště. Oboje je možné. Co se týče programování, jak jsem zmiňoval, při té kontrole po poruše, že vy přijdete k balíze, ať už je poškozená vizuálně nebo není, prostě si musíte být schopný zkontrolovat ten telegram, tak vy vlastně přes hlavní menu zvolíte úroveň signálu, zjištění úroveň signálu, to je to tlačítko signal level. Ten kufr se naváže s balízou, vymění si telegramy a pokud je všechno OK, tak vám se vypíše signál OK. Pak si následně můžete zkontrolovat, pokud není OK, tak samozřejmě následuje výměna balízy jako takový. Pokud je OK, tak ještě můžete zkontrolovat telegram, že si vlastně zkontrolujete telegram, vyberete si ho v ručním terminálu a zkontrolujete si ho s telegramem v balíze. A zase, pokud ta kontrola proběhne v pořádku, tak se vám vypíše, že komparace telegramu proběhla v pořádku. Tím máte zkontrolovanou balízu a víte, že ji tam můžete vrátit zpátky, že komunikuje a měla by tudíž komunikovat i s mobilní částí na hnacím vozidle. Pokud potřebujete naprogramovat novou balízu, čili předtím to dopadlo špatně a s balízou se třeba komunikace nenavázala, tak v podstatě spustíte zase stejný aplikační program, zvolíte si možnost programování, vyberete si Telegram z řazení z hierarchie, ze stromu Telegramu, spustíte programování a pokud programování proběhne v pořádku, tak se vám vygeneruje takzvaný kontrolní součet, 16 poziční kontrolní součet. Ten potom vyplníte do protokolu typu 1 a následně by měla následovat montáž balízy do kolejiště a nové vyčtení, nová kontrola toho 16 místního kódu a ten potom plníte do protokolu typu 2.
To začíná včas.
Jasný, už jenom asi 3 slajdy, já se omlouvám. Vyplnění montážního protokolu, to tady mám jenom, samozřejmě při výměně balízy je potřeba, aby se udržela nějaký přehled o balízách, takže v tom protokolu první montáže potom se mění nebo opraví výrobní číslo. Tak a poslední dva slajdy, myslím, že tam jsou, tak je ochrana těch balíz v zahraničí. Tady bych chtěl poděkovat panu Anselmimu, že mi dodal nějaké materiály ze svých podkladů. Takže jak přistupuji k ochraně balíz v zahraničí, s tím, že u nás, zatím u naší zprávy, žádné ochrany balíz nejsou. Nicméně blízká se na dobré časy. Zase tady musím poděkovat firmě Signalmont, která mi umožnila tady umístit obrázky z jejich prezentace, z jejich chystaného výrobku ochrany balíz. Jestli se nepletu, tak myslím si, že v uzlu Pardubice, který teďka se buduje, tak už by měly být tyto ochrany použity. Není to špatná věc, naopak si myslím, že by to v dost případech ty balízy bylo schopno ochránit, protože ta balíza jedna je zhruba cca 25 tisíc, Co se týče potom těch ortoků a těch úchytů, tak tam je to kolem 10-15 tisíc, takže když je to jedna balíza i s uchycením, tak je to už jako docela velká suma. A to je všechno. Já děkuji za pozornost. Doufám, že to nebylo zas moc rychlý a doufám, že to aspoň jakoby vám něčemu bylo a k něčemu nějaký přínos, že to mělo. Děkuji za pozornost.